Ахия жазған сыйлы Инжіл. Ахия бірінші башы. Эм алға сөз бар еді. Сөз Аллахта еді. Эм сөз Аллах еді. Ол эм алға Аллахта еді. Хар зат та аны үсті біле жаратылғанды. Бар болған затладан олсыз бір зат та болмағанды. Жашау анда еді. Жашау да адамланы жарығы еді. Жарық қараңғыда жарытады. Қараңғы аны хорламағанды. Аллахтан иілген бір адам болғанды. Аны аты Ахия еді. Ол шағатлық етерге келгенді. Жарықны үсінден шағатлық етер үчін. Аны үсі біле бары да иман салыр үчін келгенді. Ол кесі жарық түйіл еді. Алая жарықны үсінден шағатлық етер үчін келгенді. Дүнияға келген хар адамны жарықландырған керті жарық бар еді. Ол дүнияда болғанды. Дүния аны үсі біле болып башылағанды. Алая дүния аны танымағанды. Кесінікілеге келгенді. Кесінікіле де аны қабыл етмегенділі. Аны қабыл еткенліге. Аны атына иман салғанлағауа, Аллахны сабилері болурға еркеллік бергенді. Алауа не қандан, не чархны сүйгенінден, не ерні сүйгенінден түйіл, алая Аллахтан туғандыла. Сөз адам болып, толу шафауаты ем хақ кертіліге біле, бізні біле жашағанды. Біз де аны аламатлығын көрген біз. Атадан жаңыз туғанны аламатлығын. Ахия аны үсінден шағатлық әті ұллу ауаз бұла.
Мен аны үсінден, мені ызымдан келген мені алма өтті деп айтқаным мабу еді. Нек десегіз ол менден алға бар еді.
Деді, аны толулығыннан біз барыбыз да шафават үсіні шафават алғанбыз. Нек десегіз, Таурат Мусаны үсі біле берілгенді. Шафават бұла хақ кертуа, Масих Иссаны үсі біле чыққандыла. Аллахны бір кіші бір заманда да көрмегенді. Атаны құчағында болған жаңыз уланыды аны танытқан. Иудейлі Ахияға
«Сен кімсі?»
деп сорурға Иерусалимден дин құлықчыланы бұла Левилілені иген заманда Ма Ахияны шағатлығы, ол ачық айтқанды, инкар етмегенді.
«Мен Масих түйілмі?»
деп ачық айтқанды, ала аңға.
«Сора не, сен Ильяс мыса?»
деп сорғандыла, ол
«Түйілмі?»
дегенді.
«Ол пайхампар мыса?»
дегенділе, ол
«Уай!»
деп жуап бергенді. Аңға
«Сора сен кімсе? Бізні егеліге біз жуап берір үшін сен кесін-кесін үсіңнен не айтырықса?»
дегенділе, ола
«Ишая пайхампарны айтқаны кібік, Рабиге жолны түзетігіз деп, құм түзден қычырғанны ауазыма мен»
деді. «Иілгенлі ва фарисейледен еділе, ала да аңға
«Сен не Масих, не Ильяс, не ол пайхампар түйілесен, сора адамланы суда не көмілдіресе?»
деп сордула. Ахия алаға жуапха.
«Мен суда көмілдіреме, алаясыны арағызда біре отырады, ануасыз танымайсыз. Мені ызымдан келген, кесуа мені алыма өткен олду. Аны аяқ киіміні бауын тешер кібікті іштілігім да жоқты мені»
деді. Бу ішлі Иордан суыны ары жанындағы Бейтабарада Ахия адамланы суда көмілдірген жерді болған еділе. Екінші күн Ахия Иссаны аңға келе тұрғанын көріп,
«Ма, Аллахны қозысу, ол дүнияны гүнәхын кесіні бойнына алады. Мен аны үсінден, мені ызымдан бір кіші келеді. Ола мені алыма өткенді. Нек десегіз ол менден алға бар еді» деп айтқаным олды. «Мен аны таныма едім. Алая аны Исраилге көргістір үчін адамланы суда көмілдірірге келген ме?»
деді. дагы да ахия шагатлык этип.
Мен сыйлын өрнө көгүрчүн кибик, көктөн түшкөнүн эм аны үстүндө турганын көргөнмү? Мен аны таанымай эдим. Алай мен адамларны сууда көмүлүп турган ийген, мага нүр күмнү үстүнө түшкөнүн эм аны үстүндө турганын көрсөң, олду. Сыйлын өрнө көмүлдүрүүчү деп айтканды. Мен да көргөнмү? Эм ол Аллахны уланып болганын ашагатлык эткенми?
Деди. Экинчи күн дагы да Ахия була аны сокталарынан экиси сүйөлүп тура эдили. Ол Иссаны келе турганын көрүп,
"Маа Аллахны козусу."
деди. Андан ол сөзлөрүн эшиткенлей, эки сокта да Иссаны ызынан тебир эдили. Исса ва артка айланып, аланы келгенлерин көрүп, алага,
"Не излейсиз?"
деди. Ала да аңга,
"Равви, кайда жашайса?"
дедиле. Равви дегенде маганасы устаз деген сөздү. Ол да алага,
"Келгиз, көрүрсүз."
деди. Ала барып аны кайда жашаганын көрдүле. Эм ол күн аны була турдула. Саат 10га жуук болгон эди. Иссаны үсүнөн Ахияны айтканларын эшиткен эм Иссаны ызынан барган экеулендин бирлери Шимон Петерни карындашы Эндрей эди. Ол биринчи болуп кесини карындашы Шимонну табып аңга,
"Биз Масихни тапканбыз."
деди. Аны маганасы ва майланган деген сөздү. Сонра аны Иссага келтирди. Исса ва аңга карап,
"Сен жүнүс улу Шимонса, саңа Кефа аталыкты."
деди. Аны маганасы ва таш. Экинчи күн Исса Галилеяга барырга сүйдү. Эм Филиппни табып аңга,
"Мени ызымнан кел."
деди. Филиппа Бейтсайдадан, Эндрей биле эм Петер биле бир шахардан эди. Филипп Натанелни табып аңа,
"Биз аны үсүннөн Муса Тауратта жазган, Файхампарла да айткан, Үсүпнү уланы Назаретли Иссаны тапканбыз."
деди. Алая Натанел аңа,
"Назареттен эки зат болурму?"
деди. Филипп да аңа,
"Бар да кара."
деди. Исса Натанелни аңга келе турганын көрүп, аны үсүнөн,
"Ма, аны хыйлалыгы болмаган керти Исраилчи."
деди. Натанел аңга,
"Сен мени кайдан таныйса?"
деди. Исса аңга жоопка,
"Филипп сени чакырырдан алга, сен инжир теректин түбүндө болгон заманда мен сени көргөнмүн."
деди. Натанел аңга,
"Устаз, сен Аллахны уланыса, сен Исраилни патчахыса,"
деп жооп этти. Исса аңга жоопка,
"Мен саңа, мен сени инжир теректин түбүндө көргөнмүн деп айтканым себепли инанаса сен, андан да улусун көрүрсө."
деди. Дагы да аңга,
"Керчисин, керчисин айтама сизге, мындан арысында көк ачылып, Аллахны мүлөклери адам улуна өргө чыгып, энишке түшкөнлерин көрүлүксүз,"
деди.